Junio o 10, se non estou, o 10 ou 19 de junio do 23, de 2023.
Pagado, como decía vostede, o que é a solicitude da licencia, por aí non hai pega.
E a obra completa, Porque como máis é que menos, tuvo que facer os seus números para xuntar o carto.
Canto lle sale a colocación das...
Hombre, pero salen cerca de 230.000 euros. Que non é unha broma,
Que pagan entre os 16 veciños de aquí.
Claro, claro.
Dende xuño do ano pasado, agardando pola licencia municipal para poder arrancar, o Concello, polo momento, silencio.
Silencio. Porque eu fui moitas veces ao Concello. Molestei a algunha xente que conocí dali, nin deron nada de nada.
E agora toparon seca un pequeno, non sei, un pequeno fallo, unha corrección que hai que facer.
Unha desculpa para poñer eles a pega que están poñendo.
Que lles están dicindo?
Que é solicito que está feita de marzo, que non está feita de 2023.
Pero vostedes teñen aquí os papeles,
claro,
conforme...
Claro, papel, exactamente, como está a estancia votada no 2023, en junio.